Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti, dnevnih aktualnosti pratite na našoj internet stranici. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. Tema najnovijeg je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara, Jovan Teokarević iz Beograda i Davor Dženaro iz Zagreba. Razgovaralo se o tome da li se Srbija i Hrvatska, kao potpisnice i garanti Dejtonskog sporazuma, imaju pravo miješati unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. O dvostrukoj igri Borisa Tadića, koji s jedne strane govori da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane daje snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji ne krije da mu je cilj raspad BiH. Zašto se Zagreb držao po strani tokom nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini? Kakav utjecaj ima Boris Tadić na Milorada Dodika, a kakav Jadranka Kosor na lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragana Čovića? Koliko su u Beogradu jake snage koje kalkuliraju da bi Republika Srpska mogla biti nadoknada za Kosovo? Da li Brisel uzima u obzir odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini kada ocjenjuje njihovu spremnost za pristupanje Evropskoj uniji, kao i o tome zašto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ne mogu dopustiti raspad Bosne i Hercegovine? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i direktor Beogradskog centra za evropske integracije, i Davor Dženaro, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Teokareviću, koliko ponašanje Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini utiče na prilike u toj zemlji?
Ja mislim da je 15 godina od prestanka rata u Bosni to ipak drugorazredni faktor. Dakle, mnogo je važnije ponašanje lokalnih bosansko-hercegovačkih lidera. Srbija i Hrvatska tu mogu da nešto doprinesu, malo više da pokvare, ali čini mi se da je neki njihov izuzetan uticaj danas isključen.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženaro?
Meni se čini da su uglavnom i Zagreb i Beograd, što su mogli lošeg napraviti, već napravili. S druge strane, očito isto tako da niti u Zagrebu niti u Beogradu ne postoji neka jasna politička platforma alternative ovom stanju koja bi se mogla ponuditi. Kada bi Zagreb i Beograd mogli nešto zajedno ponuditi što bi garantiralo samoodrživost i stabilnost Bosne i Hercegovine, to bi bilo dobro za tu državu, ali upravo ovi grijesi iz prošlosti s jedne strane i opasnost da se takva inicijativa shvati kao nekakvo ponavljanje nacionalističkog dila o diobi plijena u Bosni i Hercegovini smanjuje manevarski prostor. Takvom dogovoru profesor Teokarević je u pravu kad kaže da perspektiva Bosne i Hercegovine ovisi prije svega o njihovim političkim liderima, ali čini mi se da valja reći o još jednoj stvari, o političkoj kulturi među vođama unutar političke klase. Čini mi se da je stvaranje drukčije političke kulture ključ za konsolidaciju Bosne i Hercegovine.
Srbija i Hrvatska su potpisnice i garanti Dejtonskog sporazuma. Da li im to daje pravo da se mešaju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, gospodine Teokareviću?
Pa na neki način to jeste mešanje. Mešanje možda se shvati, jel da, i u dobrom i u lošem smislu. Ne bi bilo dobro ni prirodno ni za bilo koga, ja mislim, ni u Bosni, ni u Srbiji i Hrvatskoj, u regionu, da Hrvatska i Srbija jednostavno okrenu leđa i da potpuno zapostave Bosnu. Iza ovakvih, jel da, formulacija koje ste vi citirali su očekivali ipak da to bude neko konstruktivno mešanje. Hrvatska je tu prva povukla nogu, jel da, sa izjavama bivšeg predsjednika Mesića koji je glavni grad bosanskih Hrvata, koja je njihova domovina. Nešto tako nismo još uvijek čuli iz Srbije, ali čini mi se da ima mnogo naznaka da je upravo pod Tadićevim rukovodstvom da se Srbija kreće u tom pravcu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženaro?
Bosna i Hercegovina je suverena država, tako da bilo kakvo miješanje sa strane u nekom klasičnom smislu naravno nije poželjno. I Zagreb i Beograd moraju voditi računa o tom karakteru državnosti i svako nekakvo uplitanje ili pokušaj nametanja nekakvog političkog rješenja nosi opasnost da se bošnjačka strana u cijeloj priči osjeti ugroženom i od Zagreba i od Beograda. Srbi u Bosni i Hercegovini i Hrvati u Bosni i Hercegovini očekuju određenu pomoć. Međunarodna zajednica dapače očekuje i da Zagreb i da Beograd preuzmu svoj dio odgovornosti za konsolidaciju Bosne i Hercegovine. Meni se čini da je svojevrsna pomoć u razvoju političke kulture i svojevrsno, ajmo grubo reći, obuzdavanje političke elite Hrvata, odnosno Srba u Bosni i Hercegovini, zapravo to što je manevarski prostor utjecaja Zagreba i Beograda u BiH.
Predsjednik Tadić je do sada mnogo puta izjavio da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme on daje snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji ne krije da mu je cilj raspad te države, koji negira genocid u Srebrenici i nakon toga što je Skupština Srbije usvojila rezoluciju u kojom se osuđuje taj genocid. Kako to tumačite, gospodine Teokareviću?
Ja mislim da je to jedna komplikovana, višeslojna politika i vrlo kratak odgovor ne biste, ja mislim, mogli da dobijete ni jasan, ni od predsjednika Tadića. Imam utisak da je ova godina 2010. dosta važna za odnos Srbije prema Republici Srpskoj, pa i Bosni i Hercegovini, zbog nekoliko stvari. Pre svega, došlo je prvi put, uprkos mnogo puta ponovljenoj podršci srpskog državnog vrha Dodiku, do dva važna razmimoilaženja između Beograda i Banja Luke. Jedan je bio povodom deklaracije o Srebrenici Srpske skupštine, a drugi povodom velike uloge ili, ajde da kažemo, uplitanja Turske u pomirenje između Bosne i Srbije. Suprotno tome, u kampanji izbornoj pre 2-3 nedelje i srpski predsjednik i srpski ministar spoljnih poslova pojavili su se dajući otvorenu, nepodeljenu podršku Dodiku. Mislim da je treba istaći da Tadić ni njegovi ljudi iz vlade nikada nisu eksplicitno podržali ono što se najviše zamera Dodiku, dakle neka težnja za izdvajanjem iz Bosne i Hercegovine. I mislim da tu ima dosta osnova da se kaže da Tadićeva i Dodikova politika nisu isti. S druge strane, Tadić i Srbija uopšte čini mi se da imaju neku vrstu olakšanja, jer su znali i u oči ovih izbora, jel da, i pre toga, na čiju kartu treba igrati. Treba igrati na kartu onoga koji ima praktično nepodeljenu vlast u Republici Srpskoj. To se može koristiti za svaku vrstu uticaja iz Beograda i nije do sada naravno jasno iz ovog što smo vidjeli, tog cik-cak ponašanja Beograda, da li je reč ili da li će biti reč od sada o podršci Dodiku u svim aspektima njegovih političkih ideja ili će se ponekad i sve češće možda raditi o zavrtanju ruku iz Beograda. Davanjem ovakve podrške Dodiku, ja bih rekao da je Tadić u stvari otvorio mogućnost i za jedno i za drugo.
Da, ali Dodik je to shvatio da može da nastavi ono što je do sada radio, jer on se stalno poziva na tu podršku iz Beograda.
Pa znam, ali evo, mislim, upravo sam naveo dva momenta gdje se Banja Luka i Beograd su se razišli. Tadić je možda za Dodikov ukus previše puta rekao ono što ste vi pomenuli, dakle da Srbija podržava jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Imam potrebu da kažem još nešto što čini mi se iz Beograda se više vidi nego možda sa drugih strana. Iz Beograda je gotovo nemoguće zamisliti Bosnu drugačije nego kao izuzetno decentralizovanu, dakle federalnu ili konfederalnu državu. I svaki pokušaj promjene Dejtonske Bosne pod argumentom da treba stvoriti efikasniju, funkcionalniju državu u Bosnu, uvijek se u Beogradu i u Banja Luci postoje strahovi da će to voditi unitarnoj Bosni. Nažalost, mnogi iz međunarodne zajednice, ja bih rekao čak i mnogi iz zemalja koje nikakvo iskustvo sa više nacionalnim društvom ili federalizmom u svojoj prošlosti nemaju, insistiraju i imaju takve neke namjere da se funkcionalna Bosna praktično izjednači sa nekom vrstom unitarne Bosne. To je nešto na što čini mi se Beograd možda i Zagreb nikada neće moći da pristanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Poznato je da predsjednik Hrvatske Josipović podržava celovitost Bosne i Hercegovine, to pokazuje činjenica da se držao po strani od nedavnih izbora u toj zemlji, samo je kurtoazno pozvao Hrvate da izađu na birališta. Gospodine Đenero, kakav je stav premijerke Jadranke Kosor i vladajućeg HDZ-a prema Bosni i Hercegovini s obzirom na aspiracije koje je prema toj zemlji imao osnivač te stranke Franjo Tuđman?
Što se Bosne i Hercegovine tiče, HDZ je u potpunosti detuđmaniziran. Ta ideja o širenju Hrvatske preko njenih granica je iz HDZ-a definitivno nestala u vrijeme onog teškog unutarstranačkog rata kojeg je sa frakcijom gospodina Pašalića vodio gospodin Sanader još tamo 2001. 2002. godine. To uvjerenje da je Bosna i Hercegovina susjedna država kojoj treba u potpunosti priznati teritorijalni integritet i pomoći da se pretvori u samoodrživu funkcionalnu državu, jedna je od točaka o kojoj u hrvatskoj političkoj areni unutar ustavnog luka, a ustavni luk u Hrvatskoj predstavlja praktički sve parlamentarne stranke, je stvar potpunoga konsenzusa. U Hrvatskoj nadalje kao nešto konsenzualno isto tako postoji uvjerenje kako Bosna mora biti organizirana kao decentralizirana država, visoko decentralizirana, funkcionalno organizirana i država koja na cijelom svom području garantira konstitucionalnost i ravnopravnost svih triju naroda.
Gospodine Teokareviću, kakav utjecaj predsjednik Tadić ima na Dodiga? Evo, sad su prošli izbori, nema više pregrijavanja strasti, jeli, koji su nužni pred svake izbore. E, da li sad Tadić može utjecati na Dodiga da prestane sa pričom o raspadu Bosne i Hercegovine i da prestane da plaši ljude u toj zemlji tom pričom?
Vaše pitanje je pitanje koje mnogi u Beogradu postavljaju i svojim prijateljima iz okruženja Tadićevog ili iz vlade. Nikada ne dobijemo jasan odgovor. To je jedna od većih enigmi u srpskom političkom životu, mogu da vam kažem, i verovatno i u životu Republike Srpske. Ja mislim da uticaji idu i na jednu i na drugu stranu. Tadić neće biti suviše restriktivan što se Dodikovih izjava tiče. Ne vjerujem da će doći do nekih akcija posle tih izjava. Ne vjerujem u mogućnost realnu izdvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, ali sve dok je to na verbalnom nivou, ja mislim da Tadić neće mnogo sprečavati ili preporučivati Dodiku da smiri tu retoriku. Tadiću Republika Srpska trenutno služi u jednom jako značajnom drugom smislu. On je napravio veliki zaokret ili počeo je da pravi veliki zaokret u odnosu na Kosovo pre samo mjesec i nešto dana. Srbija praktično pristajanjem na pregovore o svim pitanjima, a ne o statusu, praktično je na putu da neformalno prizna Kosovo. I dobar odnos sa Dodikom i na neki način generalno podržavanje Republike Srpske je smišljeno i kao način da u srpskom javnom mnijenju i dalje tinja neka vrsta očekivanja da kad se već izgubilo Kosovo, da možda to neće biti slučaj sa Republikom Srpskom ili da će u radikalnoj verziji te jedne takve teorije ili očekivanja da će čak i Republika Srpska biti na neki način nadoknada za gubitak Kosova. Prema tome, odcepljenje Republike Srpske od Bosne i pripajanje Srbiji. Treba pogledati kako se razvejavaju iluzije o Kosovu u Srbiji pa vidjeti tek koliko su, čini mi se, nerealne ove u vezi sa Republikom Srpskom.
A imate li utisak da Tadić koketira s tim delom biračkog tela koje tako misli da bi Republika Srpska trebala da bude nadoknada za Kosovo.
Da, da, naravno, cela je ta politika tako smišljena da se koketira sa njima. To je, ja mislim, rezultat upravo tog zaokreta. Srbija u odnosu na Kosovo danas u odnosu na pre dva meseca je potpuno drugačija zemlja.
Gospodine Đenero, kakav uticaj ima hrvatski politički vrh na Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a, koji najavljuje osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, to još više produbljava krizu u toj zemlji. Može li recimo Jadranka Kosor kao premijerka i lider HDZ-a uticati na Čovića da ublaži tu retoriku?
Hrvatska nema mehanizama kontrole nad političkim akterima koji zastupaju hrvatsko političko tijelo u Bosni i Hercegovini. Hrvatska nije politički radila, nije razvijala političku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini i na neki način je dopustila da se do vrhunca razvije zlo koje je započeo Tuđmanov režim, a to je da se koncentracija političkog interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini svede zapravo na zapadnu Hercegovinu i da u ostatku Bosne i Hercegovine u kojem su Hrvati na neki način predstavljali određeni politički uteg, da taj utjecaj potpuno nestane. Sada imate stvaranje svojevrsne političke koalicije između Čovićevog HDZ-a i Dodikove političke stranke. Njihovi međusobni interesi se preklapaju. Hrvati u Bosni i Hercegovini sada ne nastupaju ni sa kakvim revendikacijama glede pozicije Hrvata u entitetu koji se naziva Republikom Srpskom, nego postavljaju pitanje svoje konstitucionalne pozicije unutar BiH federacije. Dakle, postoji potpuno usuglašeni interesi između Čovića i Dodika i ta koalicija je takva da Hrvatska nema poluge, te poluge nema niti gospodin Josipović kao jedan od sukreatora vanjske politike, niti gospođa Kosor kao predsjednica vlade, niti ministar vanjskih poslova Jandroković, da na taj tip političkog opredjeljenja bitno djeluje.
A još samo nešto da spitam, može li se reći da je Hrvatska, hrvatski politički vrh, u potpunosti odustao od onog nekadašnjeg Tuđmanovog sna o pripajanju dela Bosne i Hercegovine, posebno zapadne Hercegovine, Hrvatskoj, ili bi eventualno taj koncept u određenom trenutku, kad to dozvole okolnosti, mogao ponovo živjeti?
Taj koncept jednostavno ne može funkcionirati. Hrvatska je na neki način završila svoju nacionalnu konsolidaciju. Ono što Hrvatska nije znala u Tuđmanovo vrijeme, danas jako dobro zna, a to je načelo the state is the nation. Država je nacija i kompletna hrvatska politika je danas fokusirana na organizaciju Hrvatske unutar njenih granica. Prva stvar. Druga stvar, Hrvatska je na pragu završetka pregovora s Europskom unijom i Hrvatska nema nikakvog manevarskog prostora kad bi i postojao bilo kakav impuls iznutra da dovodi u pitanje svoj teritorijalni obujam. Treća stvar, u vrijeme Tuđmanovog režima stvorio se svojevrstan politički odijum prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su kasnije označeni kao praktički nosioci sveg zla koje se u vrijeme Tuđmanovog režima događalo u Hrvatskoj. Iz toga proizilazi i taj dominantni koncept zatvaranja Hrvatske u svoje granice. Zbog toga nije bilo nikakvog impulsa niti u vrijeme Račana, niti u vrijeme Sanadera, niti danas da se na bilo koji način Hrvatska žešće, otvorenije angažira u Bosni i Hercegovini. Procjena Zagreba je da je ovaj ambivalentni odnos između predsjednika Tadića i gospodina Dodika, upravo onako kako ga opisao profesor Teokarević, u velikoj mjeri indiciran unutarnjim političkim odnosima u Srbiji. U Hrvatskoj tog tipa političkog pritiska u političkom tijelu nema, tako da ne postoji nikakav interes za sudjelovanje u bilo kakvoj potencijalnoj diobi Bosne i Hercegovine. Osim toga, meni se čini da je instruktivno to što je profesor Teokarević vratio razgovor o Bosni na raščišćavanje odnosa na Kosovu. Meni se čini da je za perspektivu nepodjeljivosti suvereniteta Bosne i Hercegovine vrlo instruktivno savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda u Hagu, koji je legitimnost odluke o samoopredjeljenju Kosova legitimirao depriviranim položajem de facto nacionalne većine na Kosovu u proteklom razdoblju. Tog tipa depriviranosti niti srpskog, niti hrvatskog političkog tijela u Bosni nema i ne može ga se dokazivati. Može se dokazivati drugo, može se dokazivati genocid koji je provođen nad bošnjačkim stanovništvom. Dakle, nikakvog međunarodno prihvatljivog uporišta za diobu Bosne i Hercegovine nema i neće biti i čini mi se da je hrvatska politička javnost toga u potpunosti svjesna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Govori Jovan Teokarević, govori Davor Đenero. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teokareviću, da li se u dugoročnoj strategiji Srbije prema Bosni i Hercegovini potpuno odbacuje ova opcija pripajanja Republike Srpske Srbiji?
Čini mi se da nema govora ni o podjeli Kosova više uopšte, iako je i to jedna od iluzija koja u političkoj zajednici u Srbiji jel da i dalje postoji. Ona je mnogo manja kad je reč o podjeli Bosne, ta takva vrsta iluzije. Ali ako neće biti toga na Kosovu, sigurno da su šanse za to mnogo manje u Bosni. Također, ja mislim da je srpski politički vrh veoma svestan toga da ne samo podjela Bosne, nego i bilo kakva vrsta dekonsolidacije u Bosni će jedan od prvih loših talasa takve jedne nestabilnosti u Bosni će upravo zapljusnuti Beograd. Nema boljeg primjera nego od onoga šta se dešavalo u toku 90. godina. Jedna od posljedica toga je da su mnogi, pa i u vrhu, znate, Miloševićeve vlasti, mislili da je Srbija u stvari u dobrom delu te decenije bila neka vrsta taoca bosanskih Srba ili situacije u Bosni. Dakle, ne vjerujem da neko ozbiljno misli u Beogradu, u vlasti bar, da bi destabilizacija, a kamoli rasparčavanje Bosne, bilo u interesu Srbije. Ali, znate kako, Tadić prosto nema takav luksuz da odbije, da ne bude u dobrim odnosima sa nesumnjivim pobednikom, najmoćnijim čovjekom u Bosni danas. Ja, ako mogu samo da se nadovežem na odličnu analizu kolege iz Zagreba, u jednom trenutku pomenuo je jednu vrstu nedostatka manevarskog prostora Hrvatske zato što će uskoro da postane članica Evropske unije. Mislim da bi dobar deo napora za učvršćivanje Bosne kao jel da, države i za bolje funkcionisanje te države trebalo da dođe ipak i sa strane međunarodne zajednice. Da, rješenja su naravno najbolja kad dođu i kad su potvrđena iznutra, ali ima mnogo stvari, pogotovo iz eurointegracijskih procesa u Europi u posljednjih pola veka, koje bi trebalo da gledamo kao neku vrstu uzora. Ja ovdje često u Beogradu spominjem da su Grčka i Turska recimo primljene u NATO početkom 50. godina kao kandidati koji danas po ovim uslovima koje NATO postavlja novim članicama ne bi ispunili vjerojatno ni 1% bilo kog od tih uslova, pogotovo da su recimo demokratske države bile pre 50 i nešto godina. Ali to je prvo eliminisalo rat u južnom delu Europe i na neki način učvrstilo i NATO kao organizaciju. Imam utisak kada bi Evropska unija i pogotovo NATO u ovom trenutku imale takvu vrstu jedne dalekosežne vizije za Bosnu i kada bi u stvari izašli u susret Bosni pa je ponudili i kandidatski status u obe te organizacije, a i neku vrstu izglednog priključenja u budućnosti, da bi to moglo da dosta doprinese stabilnosti. To bi moglo da da jedan dodatni osjećaj sigurnosti svima, takođe i da bude jedan garant očuvanja te države.
Gospodine Đenero, u kojoj meri Brisel uzima u obzir politiku i poteze Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini kada ocenjuje njihovu spremnost za pristupanje Evropskoj uniji?
Ja se bojim da takve jasne strategije niti unutar Evropske unije, niti unutar NATO saveza, nažalost, nema. Da ne postoji nekakav ozbiljni policy plan konsolidacije i izgradnje održivih političkih institucija u Bosni i Hercegovini. Utoliko mi se čini da je Hrvatskoj do sada politički dezangažman u Bosni i Hercegovini bio na neki način politički honoriran.
Gospodine Teokariću, po vama, u kojoj meri Brisel uzima u obzir politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini kada uslovljava pristupanje Evropskoj uniji, pa je jedan uslov odnos prema Kosovu, pa je drugi uslov hapšenje Mladića? Kakvu ulogu u tome igra odnos prema Bosni?
Mnogo manju nego što je odnos Srbije prema Kosovu ili prema Mladiću, ali imam utisak da će značaj tog pitanja da raste. Sve poruke koje dobijamo iz Evropske unije u stvari govore o tome. Ako mogu to ovako dosta jednostavno da kažem, imam utisak da će mnogo manje značiti kako ćemo regulisati bilo koje pitanje u nekom našem zakonu, nego kako ćemo odnose imati sa drugim državama i narodima u regionu. Tu će se dobijati ili gubiti poeni u sljedećim godinama. Imam utisak da, koliko čujem, u Zagrebu mnogo više, ali u Beogradu također sve više preovladava mišljenje da nije dobro za Beograd, za Srbiju, da stanje u Bosni ili na Kosovu bude loše, da Srbija od toga nema ništa dobrog, naprotiv, to je samo loše po Srbiju.
Dan, postavi mi ovako pitanje koje se odnosi na jednu hipotetičnu situaciju. Ako bi se raspala Bosna i Hercegovina, kako bi se to, gospodine Đenero, odrazilo na region? Da li bi to izazvalo turbulencije i dugotrajnu nestabilnost u regionu?
Bosna i Hercegovina se neće raspasti, kao prvo. Kao drugo, to bi značilo političku katastrofu na neki način, jer bi to značilo odustajanje od načela nepromjenjivosti granica.
Gospodine Teokarević, evo da i vas upitam, da li bi eventualni raspad Bosne i Hercegovine izazvao potres u regionu i prouzrokovao njegovu dugoročnu nestabilnost?
Suviše političke energije, kredibiliteta uloženo sa mnogo strana u očuvanje Bosne kao, jel da, jedinstvene države. Naročito je to tačno za Evropsku uniju, NATO. Susedi su se također zakleli na tim, tako da ne verujem da je to nešto do čega bi došlo. Ponavljam, to ne bi obradovalo Beograd. To je nešto što bi u stvari ponovo uzdrmalo stabilnost Srbije, dovelo je do mnogih iskušenja i čini mi se da bi u takvoj hipotetičkoj situaciji preventivna uloga Beograda bila prilično velika i naravno dobrodošla.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Hvala i vama i profesoru Teokareviću.
Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna, koju u okviru programa Pred licem pravde naš radio realizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
U ovom izdanju emisije Zločin i kazna bavimo se zaštitom i podrškom svjedocima, što je temelj svakog procesa, posebno onih koji se bave ratnim zločinima. U Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Šta kaže svjedokinja čiji se identitet nije trebao znati, ali su svi znali ko je ona nakon suđenja.
Oni su nas pozvali na prvi pretres, ali pazite, dobijate obavijest na adresu na koju niste kročili 14 godina, gdje ste i službeno odjavljeni.
U kantonalnim i okružnim sudovima kažu kako su im za uspješno dokazivanje ratnog zločina, pored izjava svjedoka, neophodni i materijalni dokazi.
Jer vrlo malo imamo saradnje ministarstava odbrane koje da nam dostave određene podatke koje mi tražimo i koji su nam neophodni da bi mogli izaći na sud sa određenim dokazima.
I dok predstavnici sudova tvrde kako se svjedoci sve teže odlučuju na suočavanje sa izvršiocima ratnih zločina, u nevladinom sektoru upozoravaju da nedovoljna pripremljenost sud ova ostavlja prostori za pritiske na svjedoke.
Od 1992. godine involviran je na stotine izjava. Svi su bili tada spremni i svi su opširno davali izjave. Kada je završen rat, kada je to trebalo sve postupiti pred sudom, malo je njih bilo spremno da ono ponovi što su nama davali.
OSC preporučuje entitetskim vlastima da moraju obezbijediti novac i tehnička sredstva kako bi se uspostavio sistem zaštite svjedoka u sudnici.
Zaista bih volio da vidim akciju sa strane političkih aktera, političkih subjekata u čitavoj zemlji da obezbijede neophodna sredstva da bi se borilo sa pitanjem nekažnjivosti.
Glas žrtava.
Svjedoci koji su i sami bili žrtve u ratu izloženi su ozbiljnim rizicima ukoliko svjedoče u predmetima ratnih zločina. Koliko su nezaštićeni najbolje ilustruje primjer da oni kojima je dodijeljen pseudonim dobijaju sudske pozive poštom, a ima i onih kojima je poziv poslan na kućnu adresu.
Bosna i Hercegovina nije preduzela sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitila svjedoke u procesima koji se pred lokalnim pravosuđem vode protiv počinilaca ratnih zločina. Tako se dešava da se zaštićeni svjedoci u hodnicima sudova susreću sa optuženima protiv kojih bi trebali da svjedoče, a advokati i sudije im u sudnici izgovaraju puno ime i prezime. Neki od primjera govore da su svjedoci kojima je dodijeljen pseudonim dobijali sudske pozive redovnom poštom, a jedna svjedokinja se čak požalila da je poziv našla na kućnom pragu. Nebrojeni su primjeri da ovi ljudi nakon toga dobijaju prijetnje i ne mogu da nastave normalan život. Lošem položaju zaštićenih svjedoka doprinosi i činjenica da neki sudovi uopšte nisu tehnički opremljeni za takvu vrstu suđenja. Odgovorni ovakvu situaciju pravdaju nedostatkom novca. Zaštićena svjedokinja u predmetu u kojem se osumnjičenom za ratni zločin sudi za ubistvo maloljetne djevojke tokom rata u Bosni i Hercegovini kaže da je imala niz neprijatnosti na entitetskom sudu. Iako je imala status svjedoka čiji se identitet nije trebao znati, prije i poslije suđenja svi su znali ko je ona.
Oni su nas pozvali dakle na prvi pretres, ali pazite, dobijate obavijest na adresu na koju niste kročili 14 godina, gdje ste i službeno odjavljeni i dobijate dakle poziv kao svjedoka na glavni pretres. Dakle, nemate ranije konsultacije, tužilac nas nije kontaktirao ranije, uopće ne vjerujem ni tužilaštvu ni sudu. Onda možete zamisliti kako je bolno kad svoju izjavu, dakle, koja traje satima, morate oživjeti svaki bolan trenutak pred sudom i tužiloštvom u koje uopće ne vjerujete.
Pravosudni organi u slučajevima kada su svjedoci izloženi prijetnjama često ne preduzimaju radnje na utvrđivanju postojanja i ozbiljnosti prijetnji, a uprkos brojnim nedostacima obavezuju svjedoke da svjedoče često o traumatičnim događajima. Da prijetnje svjedocima nisu rijetko, svjedoči priče Nise Salčinović iz Udruženja sekcije logorašica Bosne i Hercegovine.
Bilo je slučajeva, ja sam dobila par anonimnih poziva iz Republike Srpske posle svjedočenja. Znate, ti iz SIPE koji dolaze da uzimaju izvještaj i da provjeravaju i da vide zašto, iz kog razloga, ali mislim to znamo, nismo više ni travu pasli. Znamo zašto se odaju identiteti i zašto se to radi, da se napravi strah ponovo. Se ponovo ulije strah. tim osobama koje su preživjele, da ne bi svjedočile, da ne bi se dokazao genocid i sve ostalo što su oni uradili nad nama.
U jednom broju predmeta je nehotično otkrivan identitet svjedoka kojima je određen pseudonim. Tako se događalo i da branitelj više puta otkrije identitet zaštićenog svjedoka, a da ga sud samo opomene. Mirko Zelenika iz Udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini.
Jedan ovako eklatantan primjer bio da je optuženi za slučaj 4. osnovne škole, dakle logor armije BH, žrtve Hrvati, pa je onaj optuženi svjedoku prijetio da će ga ubiti i njega i su njegovu onaj obitelj. Onaj šta je sud poduzeo podom toga, nemam pojma, ali su poslije te glavne rasprave svjedok otišao u svojoj kući, a ovi svjedoci otišli u svojoj kući sa izgledom da više nikad ne dođe. Dakle, iza toga su ljudi rekli, pa ja više neću nikad svjedočiti. Dakle, zaštita svjedoka, ne samo fizička, ima i drugi vidovi tehničke zaštite, tako dalje, kad je u pitanju onaj kancionalno tužiteljstvo, ono sud, može se s moje pozicije gledanja reći da je uopće nema.
Djevojka sa kojom smo počeli ovu priču kaže:
mislim da svjedoci nemaju nikakvu zaštitu, nikakvu sigurnost. Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite, dakle uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama. Svjedoci se pozivaju telefonom, nemaju nikakvu zaštitu sigurnosti. Mislim da to u velikoj mjeri utječe u stvari na to što je svjedoka sve manje i manje i što su u stvari svi ti procesi jednostavno ne procesuiraju kako bi trebalo.
Jedan od problema je i to što se državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, koja je trebala da poboljša položaj žrtava svjedoka, ne primjenjuje u potpunosti. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Nezaštićene su i porodice nestalih, naročito oni koji su se vratili u svoje prijeratne domove, odakle su njihovi najmili odvedeni u nepoznato. Uz strah svakodnevno se susreću sa osobama koje znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci njihove rodbine. Dodatni problem porodicama predstavlja i to što država ne poziva na odgovornost počinitelje, ali i ne radi mnogo na pronalaženju tijela nestalih.
Bratajše Mojčinović, Mevludin Hatunić, odvedeni iz kuće u Milićima u logor Sušica u Vlasenici. Tamo je prisilno radio sve do ga jednog dana njegov prijatelj, komandant logora Dragan Nikolić Jenki, osuđen na 20 godina pred Haškim tribunalom, nije odveo na informativni razgovor. Zna se samo da je ubijen, a da je tijelo u deci izneseno iz logora. Oni koji su iznijeli Mevludinovo tijelo svjedoci su zločina, a ni do danas nisu otkrili gdje se krije.
Da hoće iko kazati, i taj video sam Nađenović, Nikola Petrović, zna, ukola ga stavio. Veljku Bašića, što su ga pustili kad je mogao moj otac u logoru ležati, u Batkovićima, u Vlasenci. Od 90 godina mora i Veljko da leži. Ja idem u Miliće, realno kažem, to sam to bila u tuditu. Ne stidim se.
U logoru u osnovnoj školi Vuk Karadžić, Abdullah Karić iz mjesta Suha kraj Bratunca, 1992. godine odveden je sa dvojicom braće. Samo on je preživio. Otac i majka zapaljeni su u porodičnoj kući i danas se sretne s onima koji znaju šta se dogodilo s njegovom porodicom, ali niko ništa ne govori ili još teže pada, negira ili se pretvara da se ništa nije dešavalo.
Takozvani srpski vođa Karadžić koji govori nije bilo zločina. Pa ako nije bilo zločina, daj moj braću, daj moju majku, daj mog oca. Tomo Živanović je došao sa Arkanovicima u logor, odveo mog mlađeg brata. On je sada živ u Bratuncu. Sada kad sam se ja pojavio prvi put u Bratuncu, u Simiće, i kad su me sreli sada prvi put, jednostavno su prisli kao da ništa nije bilo. Neki su čak rekli, ja ne znamo ništa oko toga. Jednostavno se vratila priča i ništa se nije pričalo o ratu. Jednostavno se pričalo o zdravlju, o džeste, kako ste, koje živi.
Emir Čengić iz goraždanskog naselja Lozje sa nepunih 13 godina odveden je u logor s majkom. Oca i dvojicu braće posljednji put je vidio kada su ih komšije izveli iz kuće. Dio kostiju jednog brata je našao, ali ne zna kojeg, jer DNK analiza ne može potvrditi o kom se bratu radi. Institucije države smatra odgovornima za zastoj, što u pronalasku tijela, što u procesuiranju onih koji su počinili zločin.
Pogotovo za našu istočnu Bosnu, znači region možda Goražda, koji je isto dosta raje stradalo, međutim, sve ono svodi se na nešto, hajde, bilo prošlo, za nas to znači nije bilo prošlo, za nas ostaje vazda.
Nad nestalima i njihovim porodicama zločin se i danas nastavlja, smatra Rade Kaurin iz Mrkonjić grada koji 15 godina traži oca Svetka, trguje se lokacijama, informacijama.
Armija ljudi angažovana oko traženja, postoji tehnološka rješenja putem DNA analize da se to sazna, međutim danas je to sve postala trgovina, kupovina, čak i posmrtni ostatak, a to je za ne povjerovati koji je luksuz ovo društvo se dozvolilo. I onda tu se velika politika vodi preko tih žrtava što nije u redu, stvara gnjev još dodatni gočin tih članova porodice.
Jednako kao i svjedoci koji strahuju zbog neadekvatne zaštite, ni porodice nestalih nisu zaštićene. Uglavnom su se vraćali na svoje prijeratne adrese s kojih su članovi njihovih porodica odvedeni u nepoznato, a odvodile su ih komšije, prijatelji, poznanici. Isti oni s kojima danas dijele mjesto boravka i koji im nerijetko prijete ukoliko govore onome što su doživjeli. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina. Istrage. Glas žrtava. Tranzicijska pravda. Zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Zaštita svjedoka poseban je problem na nižim sudskim instancama. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin priznaje da je svjedok teško biti i da je svakom ko se u toj ulozi nađe teže zbog činjenice što su ti ljudi progonjeni nakon svjedočenja.
Što se tiče zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, nesporna je činjenica da je svjedok u predmetima ratnih zločina jedino dokazno sredstvo. Ne samo jedino, već jedino osnovno dokazno sredstvo na koje se i tužioci i sud oslanjaju. Mi smo mala država, malte ne svako svakog poznaje, svako svakog je susretao u ratu, prošlo je od rata do danas mnogo godina, treba izaći pred sud i pričati o onom šta se dešavalo. Moraju se pronaći novi instituti zaštite svjedoka. Zakonska rješenja koja sad postoje, po mom viđenju, nisu dobra. Mora se postavljati pitanje ravnopravnosti i korektnosti odbrana, jer tužioci po potvrđivanju optužnice sve dokaze i zaštićene svjedoke moraju dati njihova puna imena i prezimena odbranama. U tom slučaju ko kome danas vjeruje, jer svako nastoji da pobijedi u datom postupku na zakonit ili na nezakonit način. Tužioci su ti koji moraju da imaju u svojim rukama instrument zaštite prije nego što dođe zaštita koja se daje pred nadležnim sudom.
Pred licem pravde. Zločin i kazna. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Iako je od završetka rata u Bosni i Hercegovini prošlo 15 godina, kantonalni i okružni sudovi još uvijek nisu tehnički osposobljeni da zaštite svjedoke na suđenjima. Entitetske vlasti im nisu dale novac za tu namjenu. To je jedan od razloga, kako kažu, što su svjedoci sve manje spremni da se suoče sa izvršiocima ratnih zločina.
U skladu sa državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, manje komplikovani slučajevi ustupaju se kantonalnim, odnosno okružnim sudovima. Ovi sudovi međutim susreću se sa nizom problema poput nedovoljnog broja sudija i tužilaca, loše koordinacije sa državnim tužilaštvom, ali kao najveći problem koji se pojavio u praksi je nedostatak svjedoka. S obzirom da je od okončanja rata u Bosni i Hercegovini prošlo 15 godina, jedan broj ljudi koji su mogli svjedočiti je umro. Veliki dio ove populacije raseljen je u treće zemlje, a oni koji su ostali u Bosni i Hercegovini se teže odlučuju da se pred sudom suoče sa izvršiocima ratnih zločina. Sa ovim problemom suočavaju se gotovo svi sudovi u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, Tuzli, Bijeljini, Mostaru. Potpravnik kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Jasmina Omičević kaže:
tužilaštvo teško dolazi do svjedoka koji su oštećeni u predmetima ratnih zločina, odnosno koji su neposredni očevici ove vrste zločina. Iz tog razloga ovi procesi su dugotrajni, obzirom da tužilaštvo nailazi na poteškoće da dođe do odgovarajućih svjedoka koji bi mogli dati relevantne iskaze i usmjeriti istragu u odgovarajućem pravcu.
Najčešći način dokazivanja izvršenja ratnih ratnih zločina je svjedočenje žrtava, ali je ujedno i najteži, naglašava Nijaz Mehmedbašić, glavni tužilac u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. 15 godina nakon rata svjedoci su sve manje spremni na svjedočenja. Zašto, pojašnjava Mehmedbašić.
Obzirom da svjedoke treba ubijediti da svjedoče. Sa svjedocima je kudi kamo bilo lakše i bilo bi lakše dokazivati ovu vrstu krivičnih djela i ovo krivično djelo da se to radilo pravovremeno, 2000. godine ili nešto ranije. Međutim, danas to ide kudi kamo teže. Svjedoci jednostavno nisu više spremni da svjedoči. I to je osnovni u stvari problem, da ljudi su se vratili na svoje ognjišta, u svoje kuće, da su se ponovo približili, izbližili sa dojučerašnjim, ne znam, susjedima i komšijama, da su to ljudi iz ove ili one nacionalne grupacije, što sve utiče na njihovu odluku da pokazuju određenu nespremnost svjedočenja.
Osim izjava svjedoka, za uspješno dokazivanje ratnog zločina potrebni su i materijalni dokazi, dodaje glavni tužilac tužilaštva u Tuzli Šesenem Džaferović.
Radi se o izuzetno kompleksnim, složenim predmetima gdje nam je problem pronaći svjedoke koji su u inostranstvu, koji neće da svjedoče, koji ne smiju da svjedoče, a osim ekshumacija, vrlo malo imamo materijalnih dokaza, jer vrlo malo imamo saradnje ministarstava odbrane koje da nam dostave određene podatke koje mi tražimo i koji su nam neophodni da bi mogli izaći na sud sa određenim dokazima.
Žrtve seksualnog nasilja zavređuju posebnu pažnju u pogledu podrške i zaštite svjedoka. Prema Europskom sudu za ljudska prava te žrtve imaju veći interes za privatnost zbog stigme koja prati njihove povrede. Svjedočenje za njih može da bude izuzetno teško, posebno kada se protiv svoje volje moraju suočiti s optuženima, tako rizikujući retraumatizaciju u mnogim slučajevima. Zakon je o krivičnom postupku i posebni zakon je o zaštiti svjedoka predviđaju mjere koje se mogu primijeniti za zaštitu. One su usmjerene ka zaštiti sadržaja svjedočenja i identiteta svjedoka od javnosti i u krajnjem slučaju skrivanje identiteta svjedoka od optuženog. Ove mjere kreću se od zaštite izvan sudnice, uključujući relokaciju i prevoz pod zaštitom, do zaštite u sudnici, što može da uključuje upotrebu pseudonima, svjedočenje iza paravane ili korištenje elektronskih sprava za promjenu glasa ili slike svjedoka, te davanje iskaza na ročištu s kojeg je isključena javnost. Međutim, pored tehničkih uslova koje bi trebalo obezbijediti svjedocima, ostaje pitanje morala, etike i dobrovoljnosti svjedočenja svakog pojedinca, ističe glavni tužilac u Bijeljini Novak Kovačević.
Kad ste vi čuli nekoga iz suprotnoga, ajde uslovno rečeno tabora ili suprotnog naroda da dođe i da kaže: e, slušajte, ta sam bio tu i tu, desilo se to i to. To su rijetki slučajevi. Dok ne poradimo na tome, to znači i politika da je zločin, bez obzira kome se desio da je zločin, e tada ćemo mnogo lakše i mnogo brže procesuirati ove predmete ratni zločin.
Prema postojećem zakonu o programu zaštite svjedoka, krajnje mjere poput relokacije i promjene identiteta dostupne su samo na državnom nivou koji provodi posebni odjel Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. U nekim slučajevima kantonalna i okružna tužilaštva koriste usluge SIPE na ad hoc način. Savjet ministara Bosne i Hercegovine predložio je 2008. novi nacrt zakona o programu za zaštitu svjedoka, prema kojem bi Državna agencija za istrage i zaštitu imala nadležnost da proširi svoje aktivnosti programa na one svjedoke koje svjedoče pred nižim sudovima. Taj zakon, međutim, nikada nije usvojen. Za program Pred lice pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz ugla OSCE-a o pravdi, zločinu, procesuiranju, žrtvama.
OSC je preporučio entitetskim vlastima da moraju obezbijediti novac i tehnička sredstva kako bi se uspostavio sistem zaštite svjedoka u sudnici. Jedna od preporuka se odnosi i na pravosudne institucije kojima se nalaže da se ozbiljnije pozabave ispitivanjem i postojanjem prijetnji koje se upućuju svjedocima. U narednim minutama o tome govori šef misije OSC u Bosni i Hercegovini, Gary Robbins.
Da li je OSC zadovoljan podrškom pravosudnih institucija kada je u pitanju zaštita svjedoka?
Unutar sudnice mora postojati infrastruktura koja će osigurati privatnost svjedoka, pogotovo kada se radi o predmetima ratnih zločina i o svjedoku žrtvi, gdje taj svjedok mora biti zaštićen od javnosti. Ono što je potrebno obezbijediti su odvojeni ulazi, paravani, oprema za videolinkove, sve one stvari koje su neophodne da bi se u potpunosti implementirao zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Nažalost, odgovor na ovo pitanje je ne. Jer ove stvari ne postoje širom Bosne i Hercegovine. tek nekoliko entitetskih sudova i sud Bosne i Hercegovine ima neophodnu infrastrukturu, iako primećujemo da Evropska unija planira da dostavi određena tehnička poboljšanja u mnogim sudnicama u skoroj budućnosti. Drugi aspekt zaštite svjedoka se naravno dešava izvan sudnica. Radi se o sigurnosti samih svjedoka dok putuju na sud i u povratku sa suda kada se vraćaju u svoje zajednice nakon svjedočenja. I tu također ima određenih problema. Izveštaj koji smo mi izdali u maju ove godine vezano za zaštitu svjedoka isto tako pokazuje da pravosudni organi vrlo često ne koriste raspoložive mjere zaštite koje bi mogle biti adekvatne ili ih ne primjenjuju efektivno.
Kolika je uloga nevladinog sektora u svemu ovome?
Zaštita svjedoka je odgovornost pravosudnih organa države i tu gdje taj nevladin sektor igra izuzetno važnu ulogu je u pružanju usluga podrške svjedocima i to se razlikuje od same zaštite svjedoka. Usluge pružanja podrške svjedocima uključuju sve od financijske i logističke podrške do emotivne moralne podrške i pružanja savjeta svjedocima o pravnom procesu svjedočenja. Dok bi vlasti trebale u stvari ovo uraditi, realnost i situacija u Bosni i Hercegovini se mora priznati da nevladine organizacije u ovom dijelu igraju zaista veliku ulogu.
Po vama, ko treba osigurati novac za zaštitu svjedoka s obzirom na činjenicu da su i sami direktne žrtve?
Ono što državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina predviđa je da se od sada sve budžetske potrebe vezane za procesuiranje ratnih zločina trebaju biti identificirane i u stvari trebaju dolaziti iz budžeta, sudova i tužilaštava. Naravno da je na nadležnim ministarstvima i vlastima da na kraju odobre te budžete. I zaista bih volio da vidim akciju sa strane političkih aktera, političkih subjekata u čitavoj zemlji da obezbijede neophodna sredstva da bi se borilo sa pitanjem nekažnjivosti.
15 godina nakon rata imamo zapravo takav problem da svjedoci, neki su umrli, neki su u inostranstvu, a neki čak zbog osjećaja nesigurnosti ne žele više svjedočiti. Kako riješiti ovaj problem?
Zaista je tužna istina i realnost da, nažalost, mnogi svjedoci su preminuli ili da se s njima više ne može stupiti u kontakt. Ali moram isto tako primijetiti da postoji zaista mnogo, većina žrtava koji su spremni i voljni da svjedoče i samo čekaju na svoju šansu da svjedoče. Postoji isto tako za velik broj njih manjak spremnosti da sarađuju u procesuiranju zbog straha ili zbog osjećaja ponovnog proživljavanja tih traumatičnih događaja kroz koje su prošli. Tu je opet još jedna kategorija potencijalnih svjedoka koje bih ja oslovio kao one svjedoke iznutra i za njih samo svjedočenje zaista ne predstavlja očigledan izbor. Ti ljudi imaju zaista vrijedne dokaze koji čak u nekim slučajevima mogu voditi do otkrivanja lokacija nestalih osoba. Naravno da predstavnici vlasti bi trebali uraditi sve što je u njihovoj moći da stvori pretpostavke, da stvori uslove da ti svjedoci izađu i da svjedoče. I mislim da je jedan od načina da se to učini kroz izgradnju podrške koju bi zajednica pružala tim svjedocima u predmetima ratnih zločina. Svi bi trebali podržati te napore, ta nastojanja da se obezbijedi istina i pravda svim zločinima i svem onome što se dešavalo u ratu, ali se to ne može zaista desiti dok pravosuđe ne dođe do tih zajednica koje su pogođene time, dok njih ne uključuju svoj rad. Moraju im pokazati da procesuiranje, odnosno postupci po pitanju ratnih zločina nisu selektivni, da su pravični i da su zasnovani na vladavini zakona i to je ono što misija OSC u Bosni i Hercegovini što je primijetila kroz dugogodišnji rad praćenja suđenja.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, zločin i kazna. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Osim OSCE-a, na problem zaštite svjedoka već godinama upozorava nevladin sektor u Bosni i Hercegovini. Oni ocjenjuju kako neadekvatna zaštita utiče i na opredjeljenje svjedoka da se suoče sa traumom prilikom susreta sa počiniteljem.
Za zaštitu svjedoka u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nema dovoljno tehničkih ni financijskih uslova, reći će u većini sudova. No da li je u pitanju samo nedostatak tehničke potpore ili se olako shvata proces svjedočenja u specifičnim predmetima ratnih zločina? Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, upozorava da nedovoljna pripremljenost sudova ostavlja prostori za pritiske na svjedoke.
Ja imam na stotine primjera gdje svjedoci ne žele više da govore. Mi smo od 1992. godine involvirani, jer sam i sama osnivač bila dokumentacijnog centra za istraživanje ratnih zločina, na stotine izjava. Svi su bili tada spremni i svi su opširno davali izjave. Kada je završen rat, kada je to trebalo sve potvrditi pred sudom, malo je njih bilo spremno da ono ponovi što su nama davali.
Neadekvatna zaštita znatno utiče i na opredjeljenje svjedoka da li da se suoče sa traumom prilikom susreta s počiniteljem, kaže Memišević.
Bila sam prisutna u sudu, kako zaštita, vidjela sam, pa svako je mogao njih da uzme, da ubije, da radi od njih, što nikakve, apsolutno nikakve zaštite od njih. Onda kad smo ulazili u sud, moram da kažem stvarno, meni su samo onako pogledali tašno. Ja sam prošla, ali ja sam vidjela kako su ove žrtve bile pregledane, kako je to bilo nekako grubo. Imam slučaj mlade žene koja je bila svjedokinja za Duleta Tadića, dakle on je bio u logoru u Omarskoj, i ona je bila jedina svjedokinja za zločistivovanje. Međutim, kada je ona došla, ona se onesvjetla, jer direktno je bila oči u oči sa Duletom Tadićem. I ona je odustala od svjedočenja. Tako da on nije optužen i osuđen za zločin.
Jasna Zečević, direktorica Vive žene, udruženja koje od 94. godine radi sa traumatiziranim ženama, a u posljednje vrijeme i edukaciju tužitelja i sudija kako bi imali suptilniji pristup prema svjedocima u predmetima ratnih zločina, kaže kako je potrebno malo volje da se obezbijede bolji uslovi.
Uvijek se ističe da nemaju kapacitete, nemaju resurse, nemaju ljude, nemaju sredstava. To sve stoji, međutim postoji u ovoj državi dovoljno obrazovanih ljudi, dovoljno stručnih ljudi u svakom kantonu koji ne moraju biti ni dio nevladne organizacije, niti dio neke posebne institucije. Može biti predstavnik bilo koji, da li centra za mentalno zdravlje, centra za socijalni rad, i da se nađe tim ljudi koji će biti angažirani od strane sudstva ili tužiteljstva. I jednostavno, nije to toliko svjedoka da vi morate imati instituciju podrška svjedocima. To ne mora biti. To može biti mobilni tim koji odgovara na potrebe suda. Samo što jednostavno ima, naš dojam je takav, kao da problem neće da se riješi.
Fika Ibrahim Efendić, psihoterapeutkinja, ukazuje na problem dugotrajnosti sudskih postupaka i uticaj na svjedoke.
Vremenski period koji je prošao od početka rata ili od završetka rata, svejedno, je veoma, veoma dugačak period, tako da odugovlačenje i čekanje i čuvanje traumatskih iskustava u sebi samom ili na nivou jedne grupe ili porodice može biti jako opasno za budućnost. Trauma se ne zaboravlja, to ne mogu zaboraviti, ali mogu se zaboraviti činjenice, a sudu trebaju činjenice.
Blaž Stejvović iz nevladine organizacije Alternativni klub Trebinje kaže kako za rješavanje pitanja zaštite svjedoka ne postoji politička volja, jer su uticaji ratnih političkih struktura još uvijek jaki.
Ni SIPA, ni OSA, ni MUP-ovi, entitetski, ni kantonalni, i sve bezvjedonosne strukture u Bosni i Hercegovini ne mogu ništa sad učiniti, jer su još uvijek taoci ljudi iz 91.
Stevović navodi kako su mnogi svjedoci nakon svjedočenja čak ostajali bez posla i dolazili na rub egzistencije, i daje svoje viđenje rješavanja ovog problema.
Jedan i jedini način zaštite svjedoka, a to je da se naredi jednostavno nižim instancama, nižim, znači, tužilaštvima, da u što kraćem roku prvo da očiste, znači, svoja tužilaštva i svoje tajkune oko njih, i da jednostavno kažu, aha, više konačno vrijeme da zaštitimo ljude koji su nam jako bitni u istražnim postupcima, a to je jedini način da centri bezbjednosti danonoćno čuvaju ljude koji su, znači, spremni da svjedoče u slučaju kršenja međunarodnog humanitarnog prava, znači konkretno ratnih zločina.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločin i kazna. Emisiju možete čuti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Budite sa nama ponovo za 7 dana kada se bavimo prekograničnom saradnjom koja se odnosi na procesuiranje ratnih zločina. I sa Reskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Dženana Karabegović.